για την διαφημιστική διακοπή και πάμε στο άλλο σαραντάρι. Το σαραντάρι του Πειραιτού που προκαλεί αυτή η νέα υποπαραλλαγή 4-5 που έχει γίνει αισθητή και στην Κρήτη, που παρουσιάζει μια νέα έξαρση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Μια υποπαραλλαγή που σαν επίπτωση, όπως τουλάχιστον μαρτυρούν όσοι νοσούν, έχει ιδιαίτερα υψηλό, διακρίνεται από ιδιαίτερα υψηλό πυρετό. Και αυτό που αναρωτιούνται πλέον όλοι είναι αν συζητάμε για μια προδιαγεγραμμένη έξαρση των κρουσμάτων, η οποία θα σβήσει σύντομα εξαιτίας του ότι έπεσαν οι μάσκες και είμαστε στην πρώτη φάση μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων, ή πρόκειται ξεκάθαρα για ένα νέο κύμα της πανδημίας. Πάμε να σας μιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, περιβαλλοντικής μηχανικής. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
Καλησπέρα σας. Να απαντήσω. Είναι ξεκάθαρα ένα νέο κύμα.
Ένα νέο κύμα το οποίο αποτυπώνεται με τι όρους?
Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ έντονη οξυντική πορεία, η οποία ξεκίνησε πρώτα σε τουριστικές περιοχές. Άρα βλέπετε ότι σχετίζεται με τον τουρισμό προφανώς και με τον τουρισμό, σχετίζεται με τη φαλάρωση των μέτρων, σχετίζεται με την απόσταση, τη χρονική απόσταση από την απόκτηση ενουσίας στα διαφορετικά κείμενα του πληθυσμού μας. Και οφείλεται επίσης σε πολύ σημαντικό βαθμό στην πολύ μεγάλη διασπορά των παραλλαγών όμικρων 4-5, οι οποίες διαφεύγουν σε πολύ σημαντικό βαθμό επίσης τόσο της φυσικής ανοσίας, αυτή που αποκτούμε όταν έχουμε νοσήσει και μετά αναρρώσουμε, είτε της τεχνητής ανοσίας με τον εμβολιασμό. Άρα ουσιαστικά χωρίς μέτρα είμαστε ψωτικά ανοχήρωτοι απέναντι στην όμικρον 4-5.
Πριν πάμε στα μέτρα, θα ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα αυτή τη στιγμή, αν θα ρωτήσω κάποιος τι επίπεδο ανοσίας ποσοστιαίο έχει η χώρα, το γνωρίζουμε? Γιατί το ρωτάω, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω, γιατί το ρωτάω, γιατί τώρα έχουμε μπλέξει. Κάποιοι που έχουν κάνει, μιλάω για τους εμβολιασμένους, ας μην σταθώ καθόλου σαν εμβολιαστούς. Κάποιοι που έχουν κάνει δύο δόσεις, οι οποίες δεν έχουν κάνει την τρίτη, και η δεύτερη δόση έχει γίνει πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Κάποιοι που έχουν κάνει την τρίτη δόση, όπως ο Μιλόν για μένα, που την έκανα το Δεκέμβριο του 2021. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε Ιούνιο, έχουν περάσει ήδη 6 μήνες και αναρωτιέμαι αν έχω κάποια στοιχειώδη ανοσία.
Εσείς και εγώ έχουμε λίγη. Τουλάχιστον σε διαφορά.
Μου απαντάτε λοιπόν.
Τη λίμωξη, ναι.
Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα. Γιατί επίπεδο ανοσίας μιλάμε αυτή τη στιγμή? Γιατί προφανώς όταν δεν συνεχίζεται όλο αυτό σαν, σε επίπεδο ανοσοποιητικής βάσης, ανοσιακής, με συγχωρείτε, βάσης, είναι προφανές ότι όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο θα μειώνεται.
Σωστά. Νομίζω ότι είμαστε ήδη σε αυτή τη φάση όπου έχουμε σημαντική πτώση της ανοσιακής βάσης. Εμείς το παρακολουθούμε υπολογιστικά πολύ στενά ακριβώς με αυτή τη λογική που λέτε, δηλαδή λαμβάνουμε τις υπόψεις του πότε έγινε ο εμβολιασμός. Το καλό είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού έκανε, εμβολιάστηκε το Γενάρη με Φεβάρι ακόμα, όταν λόγω της έξαρσης της όμικρον έκανε μαζικός εμβολιασμός, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα ένα-δύο μήνες σε ικανοποιητικό βαθμό ένα επίπεδο ανοσιακής κάλυψης. Αλλά αυτή η ανοσιακή κάλυψη μας βοηθάει σε να μην νοσήσουμε πολύ βαριά. Δεν μας βοηθάει ικανοποιητικά στο να μην μονιτούμε από μικρό 4-5, γιατί ξεπερνούν, όπως σας είπα, σε σημαντικό βαθμό και αυτή την ανοσιακή κάλυψη. Ακόμα και αν, μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό ότι ξεπερνά η όμικρον 4, για παράδειγμα, ακόμα και τη φυσική ανοσία από όμικρον 2, που ο όμικρον 2 εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Απρίλιο ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει νοσήσει από όμικρον 2 και παρόλα αυτά μετά από ένα-δύο μήνες να επαναμολυνθεί από όμικρον 4-5.
Επομένως, κύριε καθηγητά, και θα ήθελα την άποψή σας, έχουμε τα εξής δεδομένα: την έναρξη της τουριστικής περίοδου, άρα γνωρίζουμε εξ αντικειμένου ότι θα μπουν στη χώρα εκατομμύρια επισκέπτες από διαφορετικές χώρες, με ό,τι αυτό σημαίνει σε ό,τι αφορά την διασπορά του ιού, όπου ταυτόχρονα με την έναρξη της τουριστικής περίοδου εμείς λαμβάνουμε απόφαση να έρθει και το τελευταίο σοβαρό μέτρο προφύλαξης από τη διασπορά του ιού, που δεν είναι άλλο από τη χρήση της μάσκας. Είναι ενδεικτικό, το λέγαμε πριν κλείσουν τα σχολεία, ότι σε πολλά σχολεία εδώ, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, υπήρξαν σχολικές μονάδες αρκετές τάξεις παιδιών. Μιλάω τώρα για τη τάξη του Δημοτικού, που κάνουν συνήθως, ξέρετε, τα αποχαιρετιστήρια την τελευταία μέρα, όπου δεν τα έκαναν, δεν κατάφεραν να τα κάνουν, γιατί νοσούσαν 4-5 παιδιά ανατάξη. Απόδειξη. Μία ακόμη απόδειξη, λέγαμε τότε, ότι η απόφαση για μη χρήση, υποχρεωτική τουλάχιστον, της μάσκας, είναι που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία, εμείς οδεύουμε μπροστά σε ένα νέο κύμα, όπως μας επιβεβαιώνετε εσείς, και αναρωτιέται κάποιος, πάμε σε χειρότερες καταστάσεις από αυτές που έχουμε ζήσει, και μάλιστα αυτή τη φορά μέσω καλοκαιριού?
Χειρότερες από αυτές που έχουμε ζήσει, όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, υπάρχει μια υπολοιπόμενη ενωσιακή κάλυψη, η οποία μας δίνει όπως προστασία απέναντι στη σοβαρή νόσηση σε έναν βαθμό, που σημαίνει ότι θα δούμε βεβαίως αύξηση και στους πληρωτικούς δείκτες και στις νοσηλίες και στις, όπως βέβαια φαίνεται ήδη, και στις διασωληνώσεις και δυστυχώς μέχρι έναν βαθμό και στους θανάτους, αλλά δεν θα είναι στον βαθμό τον υψηλό που είδαμε, ξέρω εγώ, με την στα πολύ ψηλά επίπεδα της Δέλτα ή της Όμικρον, όταν αυτή εξελίχθηκε εκτοξεύτηκε το τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο, το καλό, να το προσθέσουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το καλό είναι ότι το σύστημα υγείας είχε καταφέρει, προλάβει να αποσυμπιεστεί. Δηλαδή η ΜΕΘ σε μεγάλο βαθμό είχαν αδειάσει, η ΜΕΘ για COVID, το ένα βαθμό καλό και η κλίνη για COVID, άρα δεν ξεκινάμε τώρα από μια πραγματικά καλή βάση, χαμηλή βάση φόρτισης, που σημαίνει ότι δεν θα έρθει στα όρια του, και βεβαίως αυτό συνήθως τίνει, όπως νομίζω έχει αποδειχθεί πια και στατιστικά αλλά και στην πράξη, το ξέρουν και οι γιατροί, ότι τους βοηθάει να είναι ακόμα καλύτεροι στη φροντίδα στον άνθρωπο που έχει ανάγκη στην εντατική φροντίδα και πάλι. Άρα δεν θέλω να δούμε, δηλαδή, εδώ με το ψεύθυνο στις ΜΕΘ, που να δούμε να διπλασιαστούν με αυτό που τούτε αυτή τη στιγμή, ενώ οι διασωληνώσεις είναι αυτά, αλλά όχι κάτι που θα ξεφεύγει από τα όρια. Δηλαδή να γίνει 100, να γίνουν 200, να γίνουν 250. Να μην γίνουν 800 είναι το θέμα.
Μάλιστα. Η εμπειρία έχει αποδείξει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, εμπειρία που πλέον την έχουμε αποκομίσει όλοι, ότι το υπαριθμόν ένα όπλο απέναντι στη διασπορά δεν είναι το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι απέναντι στη βαριά νόσηση. Είναι η μάσκα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Μήπως θα έπρεπε να επανεξεταστεί η απόφαση για άρση της υποχρεωτικότητας της χρήσης της μάσκας, έστω για εσωτερικούς χώρους?
Εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδός συνεπείς, είτε επιστημονικά είτε και με τα μέτρα που πήραμε νωρίτερα, θα έπρεπε να έχει ήδη αλλάξει αυτή η απόφαση. Ας θυμηθούμε όλοι ότι η απόφαση που πήρε το Υπουργείο Υγείας και η αντίστοιχη πρόταση, η υποχρεωτικότητα της Επιτροπής των Ειδικών, ήταν έρουμε τις μάσκες, την υποχρεωτικότητα, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, τότε. Έτσι. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει. Εγώ θέλω λοιπόν τώρα ότι είμαστε στη φάση που θα έπρεπε να έχει ήδη αλλάξει, ακριβώς για να μην περιμένουμε να δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα να αλλάζουν στους σκληρούς δείκτες. Αυτό που είναι το λάθος στην ηλικία αυτή είναι να σκεφτόμαστε μόνο με όρους σκληρών δείκτων. Γιατί είναι μαθηματικά δεδομένο, διάβαζα προηγουμένως και αναρτήσεις και πληροφορίες, έχω επικοινωνία με τους αντίστοιχους συναδέλφους του εξωτερικού, από πολλές φωνές, αν θέλετε, και από το ECDC και από άλλες χώρες, στη Γαλλία που έχουν πολύ καλή σχέση, τους αντίστοιχους συναδέλφους, λένε ακριβώς αυτό, ότι θα υπάρξουν αυξήσεις και στις νοσηλίες και στις ΜΕ και στους θανάτους. Απλώς θα υπάρξουν με χρονική υστέρηση, όπως σας το λέω και εγώ. Αυτό που βλέπουμε τώρα αντικατοπτρίζει την εικόνα που είχαμε πριν από 15 με 20 μέρες στη διασπορά, όταν ήταν πολύ χαμηλότερη. Τώρα είναι 8-800 ο μέσος όρος των κρουσμάτων, πριν από 15 μέρες ήταν 4.000, ας πούμε. Εντάξει, άρα αυτό που βλέπουμε τώρα δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα του Ελληνίου, έχει να κάνει με το παρελθόν. Σε 15 μέρες θα δούμε αυτό που έχει να κάνει με την πραγματικότητα του Ελληνίου, και επειδή η πραγματικότητα θα εξελίσσεται με βάση το 50 μέτρα προς το αρνητικό καιρό, δηλαδή περιμένουμε να δούμε μια κορύφωση στα 25.000 κρούσματα περίπου, γύρω στις 15 Ιουλίου, καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ένα τριπλασιασμό πρακτικά του κοσμού με αυτό που έχουμε σήμερα, στην ουσία θα έχει μια επίδραση και στις διασωληνώσεις και ξαναλέω δυστυχώς και στους θανάτους. Άρα καλό είναι να το προλάβουμε. Το προλαβαίνουμε ακόμα οριακά να αντιδράσουμε, τουλάχιστον να μην μας ξεφύγει πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο που λέτε για τις τουριστικές ροές. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι, επειδή το αυτό είναι ένα πολύ λίγο πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι, δηλαδή η επίδραση του τουρισμού σε όλο αυτό, γιατί πρώτον να έχουμε σημαντικές τουριστικές ροές, δεύτερον δεν γίνονται έλεγχοι, το οποίο σημαίνει ότι οι τουριστικές ροές λογικά αντικατοπτρίζουν στο διεθνώς την πιθανότητα μόλυνσης. Το ίδιο ότι αντικατοπτρίζουν οι πιθανότητα μόλυνσης στους αντίστοιχους πληθυσμούς στις χώρες που έλευσης. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε η πιθανότητα λοιπόν να πετύχεις κάποιον ο οποίος είναι μολυσμένος με 4,5 στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μεγάλη. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και στα τσάρτερ που έρχονται στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα. Εντάξει. Λέω ένα παράδειγμα τυχαίο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι τελείως τυχαίο γιατί στη Ζάκυνθο έχουμε αύξηση σημαντική. Αντίστοιχα είναι η εικόνα, ξέρω εγώ, στη Γερμανία που αρχίζει να αυξάνεται, στη Γαλλία έχει αρχίσει να αυξάνεται, στην Ιταλία έχει αρχίσει να αυξάνεται. Τώρα αναφέρω χώρες που συνήθως μας στέλνουν πολλούς τουρίστες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές το καλοκαίρι. Η Βρετανία έρχονται τον Ιούνιο, η Γερμανία έρχονται και η Βόρεια Ευρωπαία έρχονται τον Ιούλιο και η Ιταλία, για παράδειγμα, έρχονται τον Αύγουστο. Εντάξει. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι εμείς να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αυξημένες τουριστικές ροές με πιθανότητα να μόλυνσης, έχοντας αντιδράσει νωρίτερα εδώ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πούμε κατηγορούμε τους τουρίστες, θα θέλουμε να κατηγορήσουμε εμάς που μένουμε
προετοίμαστοι. Επομένως, αβίαστα προκύπτει το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα την άποψή σας, κύριε καθηγητά. Με αυτά τα δεδομένα, και ενώ εισαγωγικά συμφωνήσαμε ότι το επίπεδο ανοσίας είναι πλέον σε χαμηλά ποσοστά, εξαντικειμένου αυτό και φυσικής και τεχνητής ανοσίας, αναρωτιέται κανείς αν η απόφαση που ελήφθη από το Μάιο και μετά για την άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας την επέβαλε αυτή την απόφαση ένα επιστημονικό δεδομένο ή την επέβαλε η πραγματικότητα της μη ικανότητάς μας ως πολιτεία εννοώ να ελέγξουμε τις τουριστικές ροές και κυρίως τη χρήση την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στους τουρίστες.
Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ελκυστικότητα της χώρας ως τουριστικό προϊόν, με την έννοια του να νιώσει ο τουρίστας ότι είναι ελεύθερος, και με το ότι τα δεδομένα εκείνη την εποχή ήταν καλύτερα. Και βεβαίως την πίεση από διάφορους παράγοντες οικονομικούς κτλ. Στον τουρισμό, του τύπου μη μου καταστρέψει το προϊόν, ας πούμε. Έτσι, πολύ απλά το λέω. Θεωρώ ότι είναι λαθασμένη αυτή και αυτή, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί θεωρώ ότι ο τουρισμός που θα αποδώσει θα είναι αυτός ο οποίος και θα αποδώσει σε βάθος χρόνου, δηλαδή θα συνεχίσει να έχει υψηλή ελκυστικότητα η χώρα και θα είναι πιο ασφαλής. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα να δώσω για να το διευθύνω τι λέω. Πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι του 20, όταν είχαμε δαμάσει το πρώτο κύμα πολύ πετυχημένα, είχαμε πολύ χαμηλά κρούσματα, έτσι. Και λοιπόν είχε αυτή η ανάγκη για μάσκα, βεβαίως. Και θυμάμαι σε ένα νησί του Ιωνίου, μικρό νησί του Ιωνίου, στους Παξούς, ήταν γεμάτο από Ιταλούς. Δυστυχόταν από Ιταλούς. Οι οποίοι βεβαίως είναι οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, είχαν περάσει όλη τη χρονιά το χάλια, το θυμόμαστε το 2020. Λοιπόν, η Ιταλική κυβέρνηση, επειδή είδε ότι είχε αρχίσει να αυξάνεται όμως ακριβώς λόγω της έλλειψης της μάσκας και άλλων μέτρων η διασπορά στην Ελλάδα, έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι όλοι οι Ιταλοί έστω γυρίσουν από την Ελλάδα και από 2-3 ακόμα τουριστικές περιοχές εκεί του ορισμού, γυρίσουν μετά την 17 Αυγούστου στη χώρα, θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα 21 ημερών. Αυτό που συνέβη είναι ότι στις 15 του μήνα ήταν γεμάτο το νησί.
Μάλιστα,
πλούσιους τουρίστες.
Για να προλάβουν να αποφύγουν την καραντίνα. Σωστά.
Άδειο. Μάλιστα, άδειο και ολοκληρωτικά άδειο, γιατί ήταν ελάχιστοι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες δεν είχαν βρει καταλήμματα για να πάνε στους παππούς, γιατί είχαν γεμίσει από τους Ιταλούς. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι αυτό θα λέω να το αποφύγεις. Αλλά είναι προδιαγεγραμμένο αν το αφήσει να εκτελεστεί έτσι.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε, εκτιμήσατε ότι στις 15 Ιουλίου θα έχουμε φτάσει στα 25.000 κρούσματα. Ερώτηση, αν αύριο το πρωί, αν σήμερα, απόψε το βράδυ, ληφθεί η απόφαση για επαναφορά της υποχρεωτικότητας στη χρήση της μάσκας, πιστεύετε ότι είναι ικανό το χρονικό διάστημα για να ανατραπεί αυτή η εκτίμηση ή είναι δεδομένη η εκτίμηση και τα αποτελέσματα από
την... Δεν είναι δεδομένο, έχουμε χρόνο να αντιδράσουμε, γιατί ακόμα δεν είμαστε ούτε σε κοντά στην κορύφωση και είμαστε στην αρχιτική φάση της καμπύλης. Απ' την άλλη, ένα μόνο μέτρο ποτέ δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, το έχουμε δει και πραγματικά η σωστή πραγματικότητα σχέδιο αντιμετώπισης θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο με πολλαπλές γραμμές άμυνας. Ένα είναι η μάσκα, προφανώς. Το άλλο είναι ο αυξημένος αριθμός τεστ. Το συνδυαστικό λάθος που κάναμε εδώ ήταν ότι αφήσαμε τη μάσκα, την πετάξαμε τη μάσκα και ταυτόχρονα μειώσαμε τα τεστ. Με αποτέλεσμα και να μην ξέρουμε τι γίνεται και κυρίως να μην σταματάμε ανθρώπους που μολύνονται. Γιατί, OK, αφήνουμε τη μάσκα, αλλά οι πιθανότητες να κολλήσουμε είναι μεγαλύτερες. Αυτός που κολλάει τώρα, στην αρχή δεν το ξέρει. Έτσι δεν είναι. Είναι γνωστό το δυναμική της COVID. Άρα μπορεί να επιμολύνει άλλους. Αν λοιπόν το μάθει νωρίς, μη σε καραντίνα πια, να απομονωθεί μόνος του και στην οικογένειά του και από το χώρο δουλειάς κλπ. Τότε προφανέται το πρόβλημα αυτό που γνωρίζεται πολύ καλά. Έχουμε αποδείξεις γι' αυτό, γιατί όταν αυξήθηκαν τα τεστ και τον Απρίλιο του 2021 και τον Γενάρη του 2022, αυξήθηκαν πάρα πολύ, τότε είναι ότι συστηματίσαμε το κύματα. Το κύμα της Α τότε και το κύμα της Όμικρον του Δεκεμβρίου, του τέλους Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν το να αντιδράσουμε με αυξημένα τεστ είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σε συνδυασμό με τη μάσκα βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ θα στείλει ήδη, νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει σε τουριστικούς προορισμούς που φαίνεται να έχει πολύ εξαιρετική δυναμική η διασπορά της πανδημίας, όχι των σκληρών δικτών, η διασπορά των μολύνσεων, θα είχα στείλει ήδη πολλαπλά κλιμάκια δηλαδή για να κάνουν τα αντίστοιχα τεστ. Θα είχα βάλει υποχρεωτικότητα των τεστ στις χώρες δουλειάς και αντίστοιχα και σε παιδικές ανασκηνώσεις.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας στην ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια από το Ηράκλειο. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντικής μηχανικής, ο κύριος Δημοσθένης Αργιάννης, που είναι ένας από τους ανθρώπους στη χώρα που εκτιμάμε τα μοντέλα, την πορεία εξέλιξης της πανδημίας. Κρατάμε την εκτίμησή του για 25.000 κρούσματα έως τις 15 Ιουλίου και για την αναγκαιότητα χθες να επανέλθει, όχι σήμερα, όχι αύριο, ούτε καν σήμερα, χθες να επανέλθει η υποχρεωτικότητα της χρήσης της μάσκας σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των τεστ που και τα δύο καταργήθηκαν επί της ουσίας. Έχουν μείνει πολύ λίγες περιπτώσεις αναλογικά με τον πληθυσμό και τις ανάγκες που υπάρχουν, όπου υποχρεώνονται κυρίως οι εργαζόμενοι ανεμβολίαστοι που υποχρεώνονται να διενεργούν τεστ που φαντάζει σταγόνα στον ωκεανό για να μπορέσει να προβλεφθεί η διασπορά του ιού και να αποφευχθεί πολύ περισσότερο. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.